Starptautisko notikumu apskats. Vasara klausītoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī Krievija Ukrainā ir zaudējusi 1,340 karavēru. Tā vakar paziņova Ukrainas bruņoto spāku ģenerālštābs viestē mēdijas Kiev Independent. Mirušo skaits ietver arī 1,140 upurus, kurus Krievijas spāki zaudē beidzamajā dīnaktī. Te ir pirmo reizi kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma, kaut Krievijas upuru skaits pēc Ukraiņu datiem pārsniedz miljonu. Ziņojumā sacīts, ka Krievijā kopumā zaudējusi gandrīz 11,000 tanku, 22,700 bruņu transportīrus, 51,500 transporta līdzekļu i degvīles konis, 29,000 artilērijas sistēmu, 1,500 daudzlodiņu reaktīvo īkortu, vairākai 1,000 pretgaisa aizsardzības sistēmu, 416 lidmašinas, 337 helikopterus, gandrīz 40,500 dronu, 3,300 spornotos raķetes, 28 kuģus i laivas, kā arī vīnu zemūdini. Saskaņā ar saruno Stambulā dabotu vīnošanos Ukrainai Krīvijā ceturtdien veikus vēl vīnu gjūstekņu apmaiņu. Šodien mūsu bruņoto spāku Nacionālos gvardis robežsardzes dienesta karavēri atsagriezušies sātā. Sociālajos teiklos paziņo Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Arī Krīvijas aizsardzības ministri apstiprino, ka notikus gjūstekņu apmaiņa. Ukrainai Krīvijai divos sarunu kortos Stambulā neizdevēs vienoties par pamīru, vai dabot jeb kaidu citu progresu ceļā iz kara izbeigšanu. Taču abas puses vienojās apsamēties arī vainotajiem kara gjūstekņiem i sagjūstētajiem karavērim, kas ir jaunoki par 25 gadiem, kā arī apsamainēties ar kritušo karavēru mirstēgajam atlīkumu. Abas puses vienojās kotra atbrīvo vairu nākāja 1,000 gjūstekņu. Air India pasažīru lidmašina savārajā, kurumā ceturtdienoja bojā vismaz 200 cilvēku ir izdzēvojis viens vairīts, raksta Britu raidsabiedrība BBC, atsasaucoties uz policijas priekšnieka sacēto Indijas ziņu aģentūrai. Vietējos policijas komisārs Maliks pastostie, ka viens izdzēvojušais atceradās 11 asādvītā Boeing 787 8 reisā iz Londonu. Varas īstoži izplatētajā lidojuma manifestā sacīts, ka pasažīrs sitamā asādvītā bija Lielbritānijas pilsonis. ASV prezidents Donalds Trumps trešdien paziņo, ka daļa amerikāņu personāla tiek izvesta no diviem austrumiem, tā kā te varētu būt beistama vīta, vienlaikus uzsverot, ka Vašingtona neļaus Irānai dabot kodolieroču ziņu aģentūra Reuters. Vašingtonas lēmums evakuēt daļu personāla no tuviem austrumiem pieņemts cīši nestabilā Šaktī reģionā. Trumpa centiņi dabot kūdulu vīnošanos ar Irānu rodīs ir nunokuši strupceļā. Ja ASV reicēbā sošī izlūkdata līdzinēja, ka Izraela gatavojās uzbrukumam Irānas kūdulu objektiem, norāda aģentūrā. Lai gan Trumps seko, ka informāciju par evakuāciju nesniedza, mediji atsasaucoties uz avotiem ASV valdībā ziņā, ka paaugstinotu drošības apdraudējuma dēļ ASV viesnīcības darbinieki jūs apgodējumi tiks evakuēti no Irākas galvaspilsētas Bagdādes. Timā pašā laikā Latvijas sabiedriskais medijas ziņai, ka Irāna paziņojas, ka būvēs jaunu urāna bagotinošanas rūpnīcu. Starptautisko atomenerģijas aģentūra ceturtdien pieņēma rezolūciju, kurumā nostropē Irānu par saistību neievērošanu, izsakot vēvīnu brēdinājumu pirmā iespējamos lītes nodošanas ano. ASV amatpersonas uzskata, ka Izraela varētu veikt trīciņus Irānas teritorijā jau tivoku dīnu laikā. Ziņojumā minēts, ka Irāna īstenoja slepenu programmu, vismaz trejas objektos veicot slepenus eksperimentus. Tikum Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs trešdien Ukrainas i Dienvidaustrum Eiropas samitā Odesā naparakstīja noslēguma deklarāciju, kurumā nostropāta Krīvejas agresija, jāicinots pastiprinot sankcijas Moskavai. Vučičs, kuram ir divas attīcības ar Kremli, savā tīmekļu vītnē norodīja, ka deklarācija mūsim nebija vīgla i vinkoša, detami saca tur jūs. Dēļ tam mans vorts i Serbijā nominēta starp deklarācijas parakstētojiem Dasacie Vučičs. Dokumentā, kas publicēts Ukrainas prezidenta tēmekļa vītnē, nostropāts Krīvejas brutālais agresijas kars pret Ukrainu, kas nosaukts par rupju starptautisku tīsēbu tumā starpā no statūtu porkopumu i nūpietnu apdraudējumu mīram, drūšēbai stabilitātē Eiropas kontinentā i visā pasaulē. Bet NATO paplašināja savas satelītu novērošanas īspējas, ka apskanētu plašas teritorijas. Tas ļaus aliansē izsakot militāros kustēbas Ukrainā i Krīvejas rūbežos ar to saustrumu dalēju valstim. Ziņu aģentūrē Bloomberg paviestie NATO koncepciju i transformācijas komandīrs admirāls Pierre Van Dijē. Piecos atceito jaunais instruments pirmo reizi ļaus aliansē uzraudzēt milzēgas teritorijas, kā arī novērot manevrus, karaspāka porzavītošanos i kaujas operācijas. Jaunī satelīti novērošanas leidzekļi ļaus risinot gan jūļos aizdomus, gan tūs, kas var rastīs pieci īspējama mīra noregulējuma Ukrainā, norodie Van Dijē. Es atzēmē, ka NATO niuļa nav porlīcebis, ka Krīvija apsastosīs Ukrainā, dietam ir svarīgi nodrūšanot Austrumēropas valsts ar saulaicēgu izlūku informāciju. Paldiski klausētājs starptautiskos notikuma apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bolus.